tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić završio posjet u Kubi. Najava bolje ekonomske saradnje. Kreditna agencija Fitch podigla rejting Srbije uz stabilne izglede za njegovo dalje unapređenje. Austrija dobila novu desničarsku koalicijonu vladu, saopštio mandatar za njen sastav, lider Narodne partije Sebastian Kurz. Ministarstvo poljoprivrede sljedeće nedelje raspisuje prvi poziv za dodelu sredstava iz predpristupnih fondova Evropske unije za poljoprivredu. Kako konkurisati?
Evropa daje bespovratna sredstva, ali programi su vrlo rigorozni. Jedan zarez, ako ne paše, oni vraćaju program nazad, a program se radi o 6 mjeseci do godinu dana.
Proslavljeni pijanista Ivo Pogorelić uoči solističkog koncerta u Beogradu.
Naravno, vrlo zanimljivo. Posle puno godina ima novih stvari. Vidjeli smo nove crkve, koje su vrlo impresivne. U Knez Mihajlovoj nema više automobila. Naravno, vama je to sve poznato, za mene je to sve novo. I grad je naravno puno veći, ima puno više ljudi. Svi su jako visoki, cure su vrlo visoke, mladići vrlo visoki.
Vaterpolisti Partizana i Crvene zvezde sastaju se u polufinalu završnog turnira Kupa Srbije u Bečeju. Sutra oblačno, mestimično, s kišom, susnežicom i snegom. Samo na severu suvo. Najviša temperatura 6, u Beogradu 3 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je dvodnevnu posjetu Kubi. Beograd i Havana potvrdili su iskreno prijateljstvo i konkretizovali ekonomsku saradnju. Srbija i Kuba potpisale su i sporazum o saradnji u oblasti lekova i medicinskih sredstava, pripremila Nevena Kostadinović.
Srbiju i Kubu deli 9000 km, ali ih to ne sprečava da sarađuju. Stvarni i veliki rezultati ipak ne mogu da se ostvare preko noći, pa je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio kubanske novinare za malo strpljenja kad je reč o investicijama. Kako ističe, sporazum o saradnji u oblasti zdravstva je prvi korak na tom putu.
Mi već kupujemo kubanske vakcine, ako bismo krenuli da ih proizvodimo zajedno, mogli bismo još mnogo više da zaradimo i jedni i drugi. Ali smo mi u svakom slučaju spremni da kupujemo još više iz Havane i sa Kube. Znate, da biste doveli neku fabriku da uloži u neku zemlju, morate da prođete bezbroj provera, da imate mnogo razgovora, ali mislim da smo na dobrom putu da dovedemo i investitore na Kubu.
Kubanci su zainteresovani da sa Srbijom sarađuju i u oblasti poljoprivrede, naveo je Vučić.
Naši stručnjaci iz Instituta za ratarstvo i stočarstvo razgovarat će i pomoći svojim kubanskim kolegama u prenosu znanja i kako i na koji način najbolje rezultati da se postižu u poljoprivrednoj proizvodnji, čak i u određenim sadnim materijalima.
Od kolege Raula Castra, koga smatra živom legendom, Vučić je dobio i potvrdu da će Kuba poštovati teritorijalni integritet Srbije. Opšti utisak predsjednika jeste da je reč o divnoj i prijateljskoj zemlji.
Danas su, videli ste, iako nepreterano bogati, svi srećni, zadovoljni, raspoloženi, sa $30 platom, ali veoma uspešni jer imaju besplatno zdravstvo, imaju besplatno školstvo, ljudi su čisti, uredni, svuda na svakom mjestu, to vidite. Velika čast je bila razgovarati i sa Raulom Castrom.
Vučić je kubanskom rukovodstvu preneo otvoreni i zvanični poziv da posete Srbiju.
Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću stiglo je preteće pismo potpisano sa Pavelićevi križari ustaški gerilci poslato iz Hanovera u Nemačkoj. Kako je za Blic rečeno u predsjedništvu, pismo koje je upućeno na Vučićevo ime stiglo je na Andrićev venac u trenutku dok se predsjednik Srbije nalazio u posjeti Kubi. U pismu između ostalog poručuju da se sprema nova oluja i bljesak i da će trećinu svih Srba ubiti, trećinu deportovati u logore i trećinu naterati u katoličanstvo. Uz pismo je stigla i fotografija na kojoj su Adolf Hitler, Ante Pavelić i Hermann Göring.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin povodom pretećih pisma upućenog predsjedniku Aleksandru Vučiću kaže da su pretnje predsjedniku Republike svakodnevne. Svaki dan naše bezbednosne službe registruju takve pretnje predsjedniku. To se više i ne krije, rekao je Vulin za televiziju Pink. Reagujući na preteće pismo koje je upućeno predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ministar bez portfelja Nenad Popović konstatuje da je očigledno da odgovorna državna politika Srbije sve više smeta mnogima i smatra da ova pretnja mora biti tretirana na najozbiljniji način. Važno je, kaže, da se kroz delovanje državnih organa u ovakvim slučajevima pretnji predsjedniku Republike, kroz njihovo rasvjetljavanje i otklanjanje, pokaže puna snaga i odlučnost države.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini prirediće će u ponedeljak radnu večeru za 6 premijera sa Zapadnog Balkana, među kojima će biti i premijerka Srbije Ana Brnabić. Zajedničkoj večeri bi trebalo da prethode bilateralni sastanci, saznaje Tanjug iz diplomatskih izvora u Briselu.
Teme razgovora biće politika proširenja, situacija u regionu i koraci koji Zapad i Balkan očekuju na putu evrointegracije u idućoj godini. Prema saznanjima Tanjuga za sada nije predviđeno da se u okviru sastanka, kome će prisustovati premijerka Brnabić i kosovski premijer Amuš Haradinaj, odvojeno razgovara o dijalogu Beograda i Prištine, ali nije isključeno da će i to biti jedna od zajedničkih tema kada se bude razgovaralo o situaciji u regionu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Austrija je dobila novu desničarsku koalicionu vladu. To je saopštio mandatar za njen sastav, lider Narodne partije Sebastian Kurz. Koaliciju će činiti njegova stranka i Slobodarska partija Heinza Christiana Strachea. Protivnici ulaska Slobodarske partije u vladu zakazali su proteste u Beču. Detaljniji u prilogu Tine Amić.
Mada se opozicija protivi, predsjednik Austrije Aleksandar van der Bellen kaže da su svi uslovi za formiranje nove vlade ispunjeni i da više nema prepreka za polaganje zakletve. Kako ističe, Austrija će ostati snažna zemlja u srcu Evrope.
Sebastian Kurz me je obavestio da je sa kolegom iz Slobodarske partije postigao sporazum o programu i raspodeli resora u novoj vladi. Austrija će i dalje voditi aktivnu ulogu u razvoju Evropske unije.
Lider Narodne partije i budući kancelar Sebastian Kurz kaže da će u narednih 5 godina voditi računa o novcu svojih građana. Naveo je i da će u novoj vladi biti značajno udeo žena, kao i da će 2/3 članova biti eksperti.
Ciljevi su nam jasni. Želimo da rasteretimo poreske obveznike, poboljšamo standard i podstaknemo sistem socijalne zaštite. Iznad svega, želimo veću bezbednost u Austriji i borbu protiv ilegalne migracije.
Lider Slobodarske partije Heinz Christian Strache posebno je zadovoljan zelenim svetlom koje je stiglo od predsjednika.
Radujem se uspešnoj i produktivnoj saradnji. Gospodine predsjedniče, znamo se dugo, još iz vremena kada smo obojica bili u parlamentu. Uvek sam cenio vaše mišljenje.
Nova austrijska vlada imaće 16 članova. Pored kancelara još 13 ministara i 2 državna sekretara.
Više desetina hiljada Rumuna odalo je poštu preminulom kralju Mihajlu, dok ispraćaju prisustvuju mnogobrojni članovi kraljevskih porodica. Između ostalih prisutni su britanski princ Charles, švedski kralj Karl XVI Gustav i kraljica Silvija, bivši kralj Španije Juan Carlos i mnogi drugi. Kralj Mihajl, koji je vladao Rumunijom u 2 navrata, pre nego što je bio prinuđen da abdicira 1947. od strane komunista, umro je ranije ovog mjeseca u 96. godini u Švajcarskoj, navodi Associated Press.
Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Fitch Ratings povećala je kreditni rejting Republike Srbije na nivo BB sa nivoa BB- uz stabilne izglede za njegovo unapređenje. Povećanje ocene kreditnog rejtinga Republike Srbije agencije Fitch Ratings odraz je unapređenja javnih finansija koje podržava i fiskalni rezultat, saopštilo je Ministarstvo financija. Od vlade se očekuje da nastavi sa sprovođenjem programa fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi i u narednom periodu. Ističu da je odnos javnog duga i bruta domaćeg proizvoda poboljšan i stabilan, a očekuju i njegov dalji pad na 62,1% u 2018. godini.
Ministar rada Zoran Đorđević upoznao delegaciju Svjetske banke sa usvojenim budžetom za 2018. godinu. To ministarstvo kaže dobit će 1.300.000.000 dinara više nego lane. Informisao ih i sa usvojenim zakonima iz oblasti socijalne zaštite o donošenju strategije socijalne zaštite u kojoj ključno mjesto zauzima uvođenje socijalnih karata. Šef delegacije Svjetske banke u Srbiji založio se za jačanje saradnje u narednom periodu.
Ministarstvo poljoprivrede će sljedeće nedjelje raspisati prvi poziv za dodjelu sredstava iz IPARD-a, odnosno predpristupnih fondova Europske unije za ruralni razvoj. Poljoprivrednici će do februara moći da apliciraju za traktore i mehanizaciju, a u martu za prerađivačku industriju i marketing, najavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. On očekuje da će naredne godine iz IPARD-a biti povučeno 50 miliona evra od ukupno 175 miliona koliko je Srbiji namijenjeno do 2020. godine. godine. U pripremi biznis planova i prikupljanju dokumentacije poljoprivrednicima će pomagati i poljoprivredno-stručne službe, ali i konsultantske kuće koje su počele da se otvaraju. Detaljnije u prilogu Davor Ketešić.
Đorđe Guran iz sela Jaša Tomeć, koji je prošao obuku za IPARD, smatra da poljoprivrednici nisu spremni da konkurišu za sredstva iz fonda Evropske unije.
To je malo za nas komplikovano, zato što za razliku mnogih drugih država mi nemamo agencije koje bi nama radile, znači biznis planove i to, pa sad tu pojavljuju razni privatne agencije, privatna lica koja nude svoje programe, a kod IPARD-a je to vrlo zahtevno da se uradi kako treba i šta treba. Po iskustvima moji kolega iz Hrvatske, recimo, koji su bili konkurisali, često su odbijani IPARD fondovima zbog običnog zareza ili pravopisne greške.
Predsjednik Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza Božo Bolić kaže da je jedini način da se greške izbegnu edukacija poljoprivrednika.
Edukacije naročito u programima, jer Europa daje bespovratna sredstva, ali programi su vrlo rigorozni. Jedan zarez, ako ne paše, oni vraćaju program nazad, a program se radi od 6 mjeseci do godinu dana. I ako vam vrati zbog neke anomalije, znači još toliko prođe, vrijeme leti.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da ovih dana njegove kolege idu po Srbiji kako bi upoznali poljoprivrednike sa pravilima Evropske unije vezanim za sredstva IPARD-a.
Imaju pravila vezano za posebno za voćarstvo, povrtarstvo, ratarstvo, koliko morate da imate minimalnu površinu, koliko možete imati maksimalnu površinu. Pored poljoprivredne stručne službe i regionalne razvojne agencije koje su osnovale lokalne samouprave i sa lokalnim samoupravama maksimalno ćemo promovisati po terenu. Ovo je jedna važna stvar, moramo da se učimo, postoje pravila igre, postoje obrasci koje moramo popuniti, postoji kontrola, postoji jasnost i striktna pravila.
Na jedno od tih pravila upozorava Vladan Nikolić iz konsultantske kuće SimCert iz Kruševca.
Poljoprivredna gazdinstva ne trebaju da kreću u realizaciju i nabavku investicije pre nego što budu potpisali ugovor sa implementacijnim telom za IPARD, jer takvi troškovi neće biti prihvatljivi.
Prema najavama ministra Nedimovića, prvi javni poziv za traktore i mehanizaciju biće raspisan 20. decembra i trajaće 60 dana. To je prilika da mala i srednja poljoprivredna gazdinstva, ako ispune sve uslove, ostvare pravo na povraćaj 50% sredstava koja ulože u obnovu mehanizacije.
Opširnije o ovome kao i druge teme iz poljoprivrede možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. Odluku da se zabrana zapošljavanja u javnom sektoru produži na narednu 2018. godinu, pojedine lokalne samouprave dočekale su sa neodobravanjem pa i strahom da neće moći da kvalitetno obavljaju poslove iz svojih nadležnosti. U tim lokalnim samoupravama tvrde kako je skoro nemoguće da se od nadležne državne komisije dobije saglasnost za angažovanje novih kadrova. Najčešće su, kažu, odluke o odbijanju tih zahteva uz koje se ne dostavlja nikakvo obrazloženje. Beležio Ivan Jovanović.
Diplomirani inženjeri arhitekture, građevinarstva, ekonomisti i pravnici samo su neki od obrazovnih profila koji nedostaju u opštini Veliko Gradište. Prvi čovjek te lokalne samouprave, Dragan Milić, kaže da su saglasnost za angažovanje novih kadrova u javnom sektoru po važećim propisima tražili od nadležne državne komisije.
Mi imamo 22 čovjeka manje u odnosu na broj ljudi koji nam po zakonu sleduje. I imamo i sredstva obezbeđena, evo ne možemo da uposlimo ljude, šaljemo svakog mjeseca zahtjeve i od prošlog mjeseca nam odobrili jednog, znači treba će nam neki 25-6 mjeseci da to sve ispoštuje. To je veliki problem, prirodni odliv je bio, mi nismo primali. One opštine koje nisu to poštovale, praktično su istom položaju kao i mi.
Prema rečima gradonačelnika Šapca Nebojše Zelenovića, država ne bi smela da gura u stranu problem nedostatka stručne radne snage u lokalnim samoupravama u Srbiji.
Mi smo kao grad već racionalizovali sistem i nemamo višak zaposlenih i voljeli bismo da u perspektivi razgovaramo o kriterijumima na osnovu kojih se ustanovljavaju pravila šta je to što je neophodno za jednu lokalnu zajednicu. U protivnom, ako se nastavi dalja centralizacija, možemo slobodno da zaključavamo gradove i opštine da ih ukidamo jer neće imati svrhe kod njihovo postojanje.
Zelenović sa druge strane podsjeća da ne treba zaboraviti da kao država u celini imamo problem sa viškom zaposlenih u javnom sektoru, zbog čega su i uvedena ograničenja.
Važno napraviti razliku između toga što je administracija i onoga što su zapravo osnovne funkcije za razvoj jedne lokalne zajednice. Prosveta, zdravstvo, inženjerstvo svake vrste je ono što je deficit u svakoj od lokalnih samouprava. Sa druge strane, administracija je nešto što treba da se suzi na račun ovih drugih potreba koje su zaista neophodne našim lokalnim samoupravama.
Ograničenja zapošljavanja o trošku poreskih obveznika uvedena su 2014. godine kao deo paketa mera za stabilizaciju javnih finansija u Srbiji. Zadovoljna rezultatima koji su se zbog tih ograničenja videli u državnom i lokalnim budžetima, Vlada Srbije odlučila je da kadrovsku politiku javnog sektora drži pod kontrolom i tokom cele 2018. godine.
Odpre nekoliko dana sve opštine i svi gradovi u Srbiji su u obavezi da imaju kodeks ponašanja lokalnih službenika i nameštenika. Uskoro nova pravila ponašanja očekuju i funkcionere, podsjetila je stalna konferencija gradova i opština. Iako bi po zakonu nova pravila ponašanja lokalnih službenika trebalo već da su u primjeni, u nekim opštinama i gradovima to neće biti slučaj. Još pišu svoj kodeks, a za kašnjenje zakon nije predvideo sankcije. Kako to izgleda na terenu, proverili smo u nekim lokalnim samoupravama u Srbiji. Nataša Ćimović.
Pre nego što smo zakucali na vrata neke opštine, proverili smo šta piše u tom kodeksu ponašanja. Dakle, službenik mora da bude tačan, precizan, jasan, ljubazan, da izađe u susret strankama. Postoji standard i odevanja, jer oni govore o ugledu i institucije i službenika. U Jagodini i Paraćinu, gde smo bili, za divno čudo, u prepodnevnim satima nije bilo gužve ispred šaltera u tim lokalnim samoupravama.
Svi su ljubazni, lepo rade svoj posao. Šta drugo da kažete?
A da li su efikasni?
Jesu, jesu.
Sada su efikasni?
Sada su efikasni nego što su bili prošle godine i ranijih godina.
Šta se to desilo
s
njima?
Ne znam, da li neke kontrole ili šta, stvarno ne znam. I ljubazni mnogo nego što su bili. To je živa istina.
Katastrofa usluživanja. Jednostavno nisu ljubazni.
Nikada kao građan nivonom, socijalističkom nivom, nisam imao problema. Jer ja znam da se ponašam.
A oni?
Prvo ljubazni. Zavise nekada i od mene kakve su oni.
Povodom najavljenih novih pravila koje bi važilo u opštinama i gradovima, predsjednik Skupštine grada Jagodine, Dragan Marković Palma, kaže da njega nema ko šta da uči lepom ponašanju. U Jagodini se zna za red.
Politika uči mene i zaposlene kako će mi da se ponašamo, to neka uči one nevaspitane u parlamentu koji ne znaju šta će da pričaju. Inače, to predavanje o kodeksu ponašanja, kako da se ponašamo i stavljamo dnevni red.
I kako da se oblačite?
Molim?
I kako da se oblačimo?
I kako se oblačimo? Sad će neko da raspitava građane iz unutrašnjosti kako mi iz unutrašnjosti se oblačimo. To neko tamo predloži u parlamentu. Šta to znači kodeks ponašanja? Jer život počinje od ove vlasti. Pa sad da vas raspitava da imate mini suknju ili ne znam da vam budu goli grudi i ne znam šta sve.
Ne odnosi se samo to na unutrašnjost, to odnosi se i na Beograd. Mora ipak da se zna neki red. Bilo je, moramo priznati.
Pa, znate šta, to je vaspitanje od kuće. Ja znam kako treba da se ponašam, a dalje da ja sad vaspitavam radnike koji imaju u prosječnu starost ovdje u opštini 37-38 godina, kako da se oblače i to ne pada mi na pamet.
Inače, neke jedinice lokalne samouprave su i pre zakonskog roka donele kodeks ponašanja svojih službenika. Među njima je recimo Novi Sad. U Paraćinu također postoje neka pravila, kaže predsjednik te opštine Saša Paunović.
Mi ćemo taj kodeks sigurno usvojiti i do sada smo ga primenjivali. Ovaj kodeks je propisati i mere ponašanja na osnovu kojih kasnije možete preduzimati određene aktivnosti ukoliko neko od službenika ne poštuje kodeks. Dakle, kodeks je u tom smislu važan što on definiše pravila ponašanja koja se onda propisuju kao pravila rada na radnom mestu, te možete i preduzimati odgovarajuće mere da sankcionišete one koji se ne ponašaju u skladu sa kodeksom.
A kazne bi bile novčane ili
neke? Kodeks je propisan zakonom od opomene do novčanih kazni do otkaza.
Ne postoji jedinstven kodeks ponašanja lokalnih službenika i nameštenika. Svaka opština i gradska uprava imaće svoje pravila.
U toku ove i sljedeće godine biće izdvojeno 300 miliona dinara za obnovu Vojne akademije. Renoviranje je počelo, a planirano je da visokoškolska ustanova koja školuje 600 kadeta dobije uslove kakve imaju najsavremenije armije sveta, izjavili su ministar odbrane i načelnik generalštaba. Po obilasku radova zaključili su da će bolji standard školovanja ponovo podići atraktivnost vojnog poziva, zabeležila Marina Bajić.
Vojna akademija dobit će renoviranu pistu, unutrašnjost, sportski centar, smeštajne kapacitete i streljanu. Bolji uslovi omogućit će uspešnije obrazovanje naših kadeta, smatra načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković.
Ovo što danas vidite jeste početak stvaranja takvih uslova koji će obezbediti da se naši kadeti, naši oficiri, naši podoficiri, kako u procesu usavršavanja na osnovnim studijama, tako i na komandno-štabnom, generalno-štabnom usavršavanju, još više osposobe za ono što ih očekuje po završetku tog dijela školovanja. Ovdje pre svega fizička kultura, ta izdržljivost snaga koja je tako potrebna svakom pripadniku vojske, ubrzanim tempom, ne samo da opremamo se sa naoružanjem vojnom opremom, nego i stvaramo i poboljšavamo uslove za život i rad naših oficira.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da je Vojna akademija ponos Vojske Srbije. U čitavom svetu, tvrdi Vulin, zna se za dugu tradiciju našeg vojnog školstva, pa zato i strani partneri šalju svoje kadete na školovanje u Srbiju. I zbog njih, ali pre svega zbog naše dece, zaključuje ministar, Vojna akademija zaslužuje celokupnu obnovu.
Time što im podižemo životni standard, time što im podižemo kvalitet života i rada, omogućujemo im da se bolje i uspešnije obrazuju, ali isto tako hoćemo da podignemo atraktivnost vojnog poziva i da deca znaju, da njihovi roditelji znaju da kada dolaze u Vojnu akademiju, dolaze u najbolji smeštaj, dolaze u najbolju ustanovu gdje naravno rade i najbolji ljudi.
Kada se izgradnja završi, a to je planirano za kraj 2018. godine, Vojna akademija imaće svetske uslove, dodaje ministar odbrane. Načelnik generalštaba podsjeća da se pored boljih uslova školovanja radi i na nabavci opreme i naoružanja, a posebno, kako ističe, i na poboljšavanju uslova za život i rad srpskih oficira.
Slušate Radio Beograd 1.
Međunarodni dan sjećanja na Rome stradale u Drugom svjetskom ratu obeležen je polaganje venaca na spomen kompleksu Stratište kod Pančeva, gdje je streljano oko 2200 Roma, Srba i Jevreja. Sa skupa je poručeno da dan kada su ljudi stradali samo zbog boje kože i vere, ne smemo zaboraviti da uvek moramo isticati da različitost nije mana, nego vrlina. Ceremoniji obeležavanja dana sjećanja prisustvovali su predstavnici vlade, romske nacionalne manjine, diplomatskog kora i predstavnici grada Pančeva.
Premijerka Ana Brnabić najavila je da će grupi za slobodu medija uskoro poslati odgovor na spisak njihovih zahtjeva u vezi sa medijskom situacijom u Srbiji, a potom održati i novi sastanak. Ona se složila s njihovim primjedbama da nije održala reč i da nije bila dovoljno efikasna. Grupa za slobodu medija predala je premijerki 14. novembra zahteve za, kako oni vide, poboljšanje medijske situacije u našoj zemlji. U nastavku emisije Stranačka hronika.
Predsjednik pokreta Slobodnih građana Saša Janković izjavio je da će ta organizacija na lokalnim izborima u Beogradu podržati Dragana Đilasa i da to želi da unapred kaže glasačima. On je na drugoj vanrednoj sednici pokreta rekao da je Đilas saglasan sa svih 11 tačaka koje su postavili i da ima puno poštovanje za ono što je do sada taj pokret učinio.
Gradski odbor Srpske napredne stranke organizovao je u Beogradu performans Počnimo ljubav iz početka, koja prema rečima funkcionera te stranke Aleksandra Jovičića pokazuje da Dragan Đilas i Aleksandar Šapić žele da nastave da, kako kaže, pljačkaju Beograd i Beograđane. Jovičić je naveo da su na plakatu postavljenom u Knez Mihajlovoj predstavljene afere koje su se desile u vreme kada su Đilas i Šapić zajedno vladali Beogradom.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio Mionici da se ne bi iznenadio da bude vanrednih parlamentarnih izbora. Dačić je na konvenciji liste SPS Jedinstvena Srbija u Mionici, gdje će naredne nedelje, 24. decembra, biti održani lokalni izbori, pozvao građane da izađu na glasanje, glasaju za tu listu, kako bi ostvarila dobar rezultat i kako bi mogla da se dogovori sa Srpskom naprednom strankom nakon izbora i da ima veći uticaj u toj opštini.
Proslavljeni pijanista Ivo Pogorelić nastupit će večeras u svom rodnom gradu u Kolarčevoj zadužbini posle 28 godina sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije u pratnji Bojana Suđića i dva dana kasnije na recitalu u istoj sali. Karte za oba koncerta su rasprodate za samo 3 sata. Pred večerašnji koncert Tanja Živković.
Ivo Pogorelić ima veoma strogu politiku kada je reč o fotografisanju i snimanju. Ne voli publicitet i ne daje često intervjue. Ipak, u maju ove godine u Zagrebu, ekipa RTS-a snimila je ekskluzivni razgovor sa maestrom Pogorelićem, koji počinje njegovim utiscima o Beogradu, koji je u priličnoj tajnosti samo na kratko posjetio pre 2 godine.
Naravno, vrlo zanimljivo, posle puno godina ima novih stvari. Videli smo nove crkve, koje su vrlo impresivne. U Knez Mihajlovoj nema više automobila, naravno, vama je to sve poznato, za mene je to sve novo. I grad je naravno puno veći, ima puno više ljudi, svi su jako visoki, cure su vrlo visoke, mladić je vrlo visoki. A nažalost je i kao i svi gradovi koji su izašli iz tog društvenog sistema i vrlo zapušten. Da. Više nije tako Beograd, nego je Sivgrad, nemojte mi zameriti.
O svom nedolasku i nenastupanju u Beogradu iskreno je odgovorio.
Razlozi koji stoji za toga da ja nisam nastupao u vašem gradu su meni poznati. Međutim, većina tih razloga su i uzroka bili potpuno van moje kontrole. Što se pak tiče neobjektivnih razloga, mojih intimnih, ličnih, tu se postavlja pitanje unutrašnjeg osjećaja, koje ja također nisam imao jedno vrijeme. Sada ga imam ponovno. Ćemo se vidjeti.
Ivo Pogorelić nastupit će na potpuno novom Steinway klaviru za koji je Kolarac uz brojne akcije prikupljao novac pune 3 godine i koji je ovih dana stigao iz Hamburga. Urednica muzičkog programa Kolarca Mirjana Mima Lazarević kaže da je upravo Pogorelić izabrao klavir, što je bila velika čast.
Pristao je zaista bez ikakvih uslova, tako da je 2 dana bio u Hamburgu i veoma pažljivo i brižljivo zaista birao od tih ponuđenih klavira, birao za nas, tako da je to baš bilo onako u velikom stilu i njega su tamo dočekali zaista kako doliku i njime je bilo važno što im se on pojavio u salonu da bira klavir.
Program večerašnjeg koncerta je malo izmenjen u odnosu na onaj koji je najavljen.
Tako da će svirati Mozartovu fantaziju, u prvom delu Beethovenovu apasionatu, a u drugom delu Sibeliusov valcer i drugu sonatu Rahmaninova. Dakle, ruski autori su zastupljeni u drugom delu, pa smo eto, prihvatili tu njegovu promenu programa.
Posle skoro 3 decenije, Ivo Pogorelić večeras je na sceni Kolarca sa publikom na podijumu uz simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigenta Bojana Suđića. 18. decembra nastupit će ponovo na solističkom koncertu na istoj sceni, a mi ga držimo za reč i nadamo se da ćemo ga uskoro ponovo videti i čuti.
U novostima dana sada i o sportu, Željko Stefanović.
U meču 12. kola regionalne ABA lige u košarci večeras se sastaju Partizan i MZT Skoplje. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19:00. Vaterpolisti Partizana i Crvene zvezde sastaće se u polufinalu završnog turnira Kupa Srbije u Bečeju. Meč počinje u 20:30 uz prenos na drugom programu naše televizije. U prvom polufinalu do 18:00 igraju Šabac i Najs. Srpski košarkaš Nikola Jokić vratio se na NBA teren posle pauze zbog povrede i odmah ostvario double-double učinak od 13 poena i 11 skokova u pobedi Denvera protiv New Orleansa 117-111. Jokić je na parketu proveo 22 minuta, a imao je i 4 asistencije. Miloš Teodosić nije igrao za LA Clippers u porazu od Washingtona iz predostrožnosti da ne bi obnovio povredu, dok Boban Marjanović opet nije dobio šansu u pobedi Detroita nad Indianom. U finalu svjetskog klubskog prvenstva u fudbalu koje se igra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sastaće se šampion Evrope Real Madrid i prvak Južne Amerike Gremio iz Brazila. Meč se igra od 18:00 po našem vremenu uz direktan prenos na drugom programu naše televizije.
Može li se i sa NATO i sa Rusijom? Ko Srbiji veruje, a ko je pritiska? Šta se očekuje od posete predsjednika Vučića Moskvi? Odgovore tražimo u sedmici. Autor i voditelj Đurđica Dragoš.
Vest koju smo dobili u toku emisije, jedna osoba je poginula, dve su lakše povređene u sudaru kamiona i putničkog vozila kraljevačkih registarskih oznaka koji se dogodio oko podneva na Ivarskoj magistrali kod Kraljeva. Povređeni su vozač kamiona i njegov saputnik, a oni su zbrinuti u opštoj bolnici u Kraljevu. Očevici tvrde da je do sudara došlo kada je vozač putničkog vozila iz za sada neutvrđenih razloga prešao na levu stranu kolovoza i udario u kamion koji se kretao iz suprotnog pravca. Saobraćaj je bio u prekidu više od jednog sata. Vozače danas očekuje pretežno oblačno vreme, pade temperature kao i kiša u većem delu zemlje koja u planinskim predelima prelazi u sneg. U Automoto Savezu Srbije upozoravaju da je moguća pojava poledice na putevima u višim predelima zbog niskih temperatura i vlažnih i klizavih kolovoza. Savetuje se dodatni oprez. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 5 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Samo na severu suvo. Vetar slab i umeren na istoku, povremeno i jak, severozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, najviše od 2 do 6 stepeni. U Beogradu oblačno, hladno, moguće kratkotrajan sneg. Temperatura od 1 do 3 stepena. Narednih dana hladno, promenjivo oblačno, povremeno sa kratkotrajnim snegom, češćim u brdsko-planinskim predelima.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode.